Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Subjektet politike në Kosovë mbajnë tubime me simpatizantë dhe pse ato janë të ndaluara për shkak të situatës epidemiologjike. Gjykimi i gjykatës kushtetuese nuk e dekriminalizon skenën politike në Kosovë, thot shoqëria civile. Forca e sigurisë Kosovës është përgatitur për misione jashtë vendit, thon njohësit e fushës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë palëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike në Kosovë janë duke mbajtur takime të shumta me simpatizant, pavarësisht se tubimet janë të ndaluara me ligjin për parandalimin e pandemisë COVID-19. Njohësit e fushës së drejtësisë në Kosovë thonë se veprimet e partive politike janë shkelje ligjore. Ata kërkojnë nga policia Kosovës që të gjobisë çdo politikan që shkel masat. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Nga muaj gusht i vitit të kaluar deri më tani, policia e Kosovës thot se ka shqiptuar më shumë se 113.000 dënime për shkelje të ligjit për parandalimin e pandemisë së COVID-19. Ky ligj parashet dënime nga 35 deri në 2000 euro për të gjithë ata që shkelin masa të vendosura nga institucionet. Mirë po, ky ligj duket se nuk vlen për politikanët që tashmë jo zyrtarisht kanë nisur fushatën për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Në takime me 10ra e qindra njerëz pa maska e pa distancë, politikanët po shkelin vazhdimisht masa të vendosura nga vet institucionet në luftën kundër pandemisë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partiak ku nuk janë respektuar masat. Ky institucion ka thënë se do të marr masa ndaj çdo kujt pa dallim, pa treguar nëse ka ndërhyrë në ndonjë aktivitet politik. Në bazë të vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës, është ndaluar që të ketë grumbullim të qytetarëve në numër prej më shumë se 4 personave në sheshe publike, parqe, vende publike, qendra rekreative dimrore dhe të ngjashme. Yllzekaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se është duke u aplikuar standardi dyfisht nga mosveprimi i policisë së Kosovës në rastet kur subjektet politike organizojnë takime me simpatizant pa respektuar masat.
Nuk mund të përdoren çaste selektive nga policia e Kosovës në raport me qytetarët të cilët sankcionohen vazhdimisht për shkelje të kësaj natyre, kurse të tolerohen partitë politike dhe simpatizantët e partive politike që të bëjnë shkelje të ligjit.
Zeka e thot se shkelje të masave që po bëjnë subjektet politike paraqesin kundërvajtje.
E mos respektimi këtyre masave edhe nga partitë politike paraqet kundërvajtje se ka ligje për parandalimin e pandemisë COVID-19. Kështu që qeveria Kosovës nuk duhet të bëjë përjashtime karakterit politik dhe nuk duhet të partitë politike të shkelin këtë ligj në rastin e para fushatave dhe fushatave zgjedhore.
Drejtori Ekzekutivit Demokraci Plus, Valmir Ismaili, thot se takime pa respektuar masat janë duke u mbajtur nga të gjitha subjektet politike.
Ato subjektet politike të janë shambull për mirë, për shqiptarët të janë duke u shëndruar në shambull të kësi, dhe s'kam shë në akesën nuk janë duke marë asë një dënim meritor, ose se paku, publiku nuk e din që policia ose inspektorati ka njësë ndënje tim, ose ka marë ndënje vendim kundër këtyre subjektet politike.
Fotografi nga aktivitetet e tila pa respektuar masat ka publikuar edhe ushtruesi detyrës së kryeministrit të Kosovës, Abdullah Hoti. Përveç Hotit, shumë fotografi nga takime ku nuk respektohen masat ka publikuar edhe ish kryeministri i Kosovës, njëherësh kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Njejci Hoti e Haradinaj, fotografi nga takimet me simpatizant të PDK-s, ka publikuar edhe kandidati i PDK-s për kryeministër, Enver Hoxhaj. Takime me shumë simpatizant në ambientet të mbyllura ka publikuar edhe kryetari vetëvendosjes Albin Kurti. Pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës ushtruese a detyrës së presidentit Vjosa Osmani, shpalli 14 shkurtin si ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në pandemi, Kosova zhvilloi dy procese të tjera zgjedhore, ato për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore, si dhe për kryetar të Podujevës, që nga shfaqja rastit të parë me COVID-19 në Kosovë në muajin mars e deri më tani, numri i personave të infektuar është rreth 53.000, ndërkohë që deri më 8 janar 1.368 pacient kanë vdekur nga virusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Antarë të shoqërisë civile që merren me çështjet e drejtësisë në Kosovë vlerësojnë se aktgjykimi 6 janarit i gjykatës kushtetuese nuk e dekriminalizon skenën politike në Kosovë. Aktgjykimi që u andalon kandidimin për deputet personave të dënuar për vepër penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë është politik, thot shoqëria civile. Më shumë hollësin nga Taulan Çenaj.
Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që ja ndalon kandidimin për deputet personave të dënuar për vepër penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vjetët e fundit po shihet si politik dhe jo efikas për të dekriminalizuar skenën politike në Kosovë. Në mesin e të dënuarve në 3 vjetët e fundit janë edhe lideri lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi. Deputetet e atëhershëm u dënuan me kush me 3 janar 2018 për hedhjen e gazit lotësjellës në ambientet e kuvendit të Kosovës. Sipas Ehat Miftarajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, ky vendim i kushtetueses prek vetëm një pjesë të vogël, por jo edhe të gjithë personat zyrtare, politikanët që janë të akuzuar për vepra penale korruptive. Si i till, Miftaraj thot për Radio Evropa e Lirë se ky vendim nuk mund të largojë nga skena politike personat që janë të dënuar dhe që kanë akt akuza.
Ky vendim i kushtetuese në themë se prek një numër shumë të kufizuar, shumë të vogël të personave. Ky vendim i gjykatës nuk është që do të bëjë ndonjë diferencë të madhe, nuk është që do të bëjë kriminalizimin e skenës politike në Kosovë.
Ai thot se partitë politike duhet të miratojnë dokumente përmes të cilave e pastrojnë skenën politike në çdo rast kur një person është i akuzuar apo ka probleme me ligjin. Sipas tij, në këtë mënyrë jo vetëm kuvendi, por edhe institucionet tjera ekzekutive do të pastroheshin nga elementë që kanë probleme me ligjin. Drejtoresha e grupit për studime politike dhe juridike, Arbresha Logja, thot për Radio Evropa e Lirë se vetingu apo dekriminalizimi i politikës nuk mund të bëhet me parametra arbitrar. Aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese si pasaj është politik.
Ne konsiderojmë që vetëm përcaktimet e qarta objektive mund t'i kontribuojnë pastërtisë kuvendit dhe jo përcaktimet përkashme dhe me motivet qarta politike si që është rasi i aktgjykimit fundit të gjykatës kushtetuese.
Logja thot se duhet të bëhet dallimi i veprave penale e një gjë të tillë si pasaj nuk e ka bërë gjykata kushtetuese.
Kufizimi i drejtës për të kandiduar nuk do duhej edhe nuk mund bëhet ashtu blanko. Pavarësisht nëse personi i cili do të kandidohet është i dënuar për ndonjë krim serioz apo për vepër penale që ka rënë nga pakujdesia apo veprimi opozitar politik. Pra duhet bërë dallimin e veprave penale. Një gjë e tillë nuk kemi pa që ka ndodhur në këtë aktgjykim.
Ehat Miftaraj nga IKD thot se gjykata kushtetuese me këtë vendim ka bërë përpjekje për të përmirësuar gabimet e gjykatave të rregullta. Sipas tij, gjykatat nuk kanë guxim që të gjykojnë dhe dënojnë zyrtarët politik për t'u akufizuar të drejtën e kandidimit me vendime gjyqësore. Nëse kjo nuk ndodh, Miftaraj thot se kjo praktik do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Bazë litit aplikueshëm në Kosovë, në bazë nënë 45 të kushtetutës, gjykatat e Kosovës në çdo rast kur gjykojnë dhe dënojnë politikan, zyrtar publik, e kanë mundësinë të përmes dënimit plotësues të akufizojnë të drejtën për të ushtruar funksione publike për një periudhë të caktuar kohore.
Aktgjykimi i plot prej 65 faqesh i gjykatës kushtetuese lidhur me zgjedhjen jo kushtetuese të qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdulla Hoti u publikua me 6 janar të këtij viti. Lëvizja vetëvendosje kishte dërguar në kushtetuese çështjen lidhur me kushtetueshmërinë e votimit të qeverisë Hoti, për shkak se për këtë qeveri më 3 qershor kishte votuar Etem Arifi, i dënuar me vendim të formës së prerë prej më shumë se një vit burgim për veprën penale mashtrim me subvencione. Vota e tij ishte vendimtare për formimin e qeverisë të drejtuar nga Abdulla Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka shpallur zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Misioni i parë paqëruajtës si forcës së sigurisë së Kosovës pritet të jetë Kuvajti. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burimet të saj se opsioni i Irakut është më pak i mundshëm. Besa Kabashi Ramaj, ekspert e fushës së sigurisë, thotë se pjesëtarët e FSK-s janë të përgatitur për misionet të tilla. Edhe pse me një pjesëmarrje simbolike, ajo thotë se ky mision është shumë i rëndësishëm. Shkumbin Ahmed Gjekaj, Sjell Holsit.
Forca e sigurisë së Kosovës pritet që në mars të këtij viti të zbarkojnë misionin e parë paqaruajtës që nga shndrimi i saj në ushtri në dhjetor të vitit 2018. Kontingenti ushtarëve të Kosovës do të jetë pjesë e misionit të gardës kombëtare të Ajovës të ushtrisë amerikane dhe destinacioni i parë pritet të jetë Kuvajti. Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, ka zbuluar me 6 janar se në shërtim janë dy vende.
Ende nuk janë, kemi dy opsione, kemi Kuvajtin dhe Irakun, por presim, domthonjë që shumë shpejt ta konfirmojmë, por sa do të jetë simbolike, pjesëmarrja jonë është shumë e rëndësishme, domthonjë për vendin, për Kosovën, po edhe për vetë institucionin.
Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga zyrtarë shtetëror se opsioni i Irakut është më pak i mundshëm, pasi ky shtet ende nuk e ka njohur Kosovën. Këto detaje janë zvoluar pasi Kuvendi Kosovës me 92 vota për dhe asnjë vot kundër miratoi vendimin e 31 dhjetorit 2020 të qeverisë së Kosovës për dërgimin e kontingjentit të forcës së sigurisë së Kosovës në mision jashtë vendit me gardën kombëtare të Ajovës. Zyrtarisht ende nuk dihet se sa do të jetë numri i kontingjentit të Kosovës në këtë mision, edhe pse përgatitjet për të ka shumë kohë që kanë nisur. Besa Kabashi Ramaj, ekspertën e fushën e sigurisë dhe inteligjencës, tha për Radio Evropa e Lirë se pjesëmarrja pritet jetë simbolike, por e një rëndësie të veçantë.
Është konfirmuar që njësi që kanë me shërby bashkë me forcat ushtarake të SHBA-ve, kanë me qenë nga mirëmbajtja dhe logjistika, kështu që këto janë dy fushat të cilat, me të cilat pokuzishtalisht të të këja ka më ndimu në shërbim të vendet e vetë dhe të misionit të përbashkë më shëbat.
Por si pasaj, kjo nuk e zberë nësin dhe rizik shmerin e misionit.
Gjithashtu du të me kuptu që kjo vjen me rizike, mirë po të gjithë oficert, në oficert e forcës sigurisë Kosovës e kanë këto parasysh momentin që bënë antarë të një forcët e tilë. Kështu që ata jënë shumë mirë të përgaditur për të morë për sifër dhe rreziqet e tila. Njëkësisht është e rëndësishme me kujtu që kjo nuk guxon me politizu dhe nuk guxon me pas debate tashte a ka mujtë me ndodhë ma për para, pëse s'ka mujtë e kështu me rovë, përshka këse nuk ka të bëj me agendat politika apo partijake.
Edhe komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, ka thënë se misioni mund të jetë simbolik, por i një rëndësie të jashtëzakonshme për vendin dhe për fuqizimin e shtetësisë. Komandanti FSK-s rikujtoi se NATO-ja ka qenë pjesë aktive e zhvillimit të FSK-s që nga viti 2009. Besa Kabashi Ramaj konsideron se vendimi për dërgimin e FSK-s në misionin jashtë vendit, që është marrë me partnerin kryesor strategjik, dëshmon se Kosova ka ndërtuar një forcë që e ka standardin dhe besueshmërinë paralel me ushtarët e ushtrisë më të fuqishme në botë.
Është një milestone, është një moment historik për Kosovën, sepse tregon që Kosova ka kriju një forcë që ka standardin dhe besueshmërinë paralel me oficer të ushtarët e ushtrisë më të fuqishme në botë dhe është kompatibile me ta për të zbarkuar jashtë vendit në një mision paqëruar.
E një ditë pas miratimit në kuvend, ushtruesja e detyrës së presidentit Kosovës Vjosa Osmani e kanë shkruar autorizimin për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në mision paqëruajtës. Ajo i ka uruar paqëruajtës të parë kosovare të cilët do të marrin pjesë në këtë mision. Si presidentin e detyrë dhe komandantin suprem të FSK-s, i uroi paqëruajtësit të parë kosovare të cilët bën historinë edhe do të jenë në funksion të paqes krahas SHBA-ve, aleatëve tan strategjik, ka thënë ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Edhe ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka mirëpritur vendimin. Votimi unanim i Kuvendit për lejimin që Forca e Sigurisë së Kosovës të ketë partneritet me ushtrinë e SHBA-s në misionet e ardhshme paqëruajtëse demonstron se Kosova është e gatshme të marrë përgjegjësinë e saj të përbashkët për paqen dhe sigurinë e botë, thuhet në reagimin e ambasadës. Komandanti FSK-s ka bërë të ditur se Kosova do të mbuloj financiarisht tërë këtë mision. Shumë shtete duke përfshirë SHBA-n, Britaninë e Madhe, Turqinë e kanë mbështetur FSK-n me pajisje ushtarake dhe trajnimin e kuadrit të saj profesional. Kosova ka partneritet shtetëror me Ajovën, garda kombëtare të cilit ndihmon FSK-n në ngritjen e saj dhe konsolidimin ushtri. Aktualisht FSK-ja ka 2747 ushtar aktiv, ndërka synimi është që kjo forcë të ketë 5000 ushtar aktiv dhe një forcë rezervë prej 3000 vetash. Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë të armatosura. Sipas legjislacionit, është paraqartë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjasë deri në 10 vjet. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmed Gjekaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut kanë promovuar shumë mesazhe sensibilizuese gjatë pandemisë së koronavirusit. Ato që bien në sy janë muralet me imazhet e personelit mjekësor, por edhe panot me mesazhe për barazi gjinore, për dashurinë e të tjera. Zëri Tahiro Yahyaga ka biseduar me disa nga autorët e këtyre krijimeve që flasin për motivet dhe mesazhet që duan t'i përcjellin. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut gjatë krizës së pandemisë së koronavirusit në forma të ndryshme kanë promovuar më shumë mesazhe sensibilizimi për bashkëveprimin e të gjithë qytetarëve për t'i bërë ballë gjendjes së krizës, megjithëse shtojnë se mungon mbështetja institucionale. Rejane Temi Piktor, së fundmi ka pikturuar një murale në hyrjet e të Tovës, duke marrë për bazë tematikën e pasqyrimit të luftës së vështirë që po vën personeli shëndetësor me virusin COVID-19. E Temi thot se personeli mjekësor me muaj qëndron në vijën e parë të frontit në luftën kundër pandemisë. Andaj në pikturën e tij personeli mjekësor pasqyrohet me sy të patrembur kundrejt koronavirusit. Megjithse shton se kjo pikturë e shprehur në murale ka për qëllim vendisimin e qytetarëve për atë se sa i frikshëm është ky virus dhe se çdo pakujdesi mund të kushtojë jetë njeriu.
Kjo organizata multikultura që është, ata më kanë thënë diçka me varre se COVID-it, unë kom dashë një përkraje për mjekët.
Ndryshe në Maqedoninë e Veriut nga fillimi i pandemisë me virusin COVID-19 janë infektuar rreth 2000 pjesëtarë të personeli shëndetësor, mjek, infermier dhe personel teknik, prej të cilëve mbi 20 kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit. Rejane Temi si piktor thotë se ka qenë i angazhuar për të pikturuar murale në më shumë vende evropiane, duke shtuar se nga përvoja e tij ka mësuar se arti në murale nuk ndryshon vetëm fasadat e objekteve të ndryshme, por jep një mesazh të fuqishëm për shoqërinë, duke prekur direkt në plagën që lëngon ajo shoqëri.
Po, si artist mendoj se ka shumë vende, tash nisi prej këtu atë në studion kur kam unë, shoh shumë vende, po është e pjesë domethënë që në vend në dush po seria me marr lejen e komunës, po edhe nëse dal me bëj diçka vullnetare këtu, ka shumë procedura që unë nuk jam hiç mirë me atë procedurë, domethënë se kur don një artist me shpreh ato, don jam e prit ato me mbush letrat atë çka dione derisa është mesazhi pozitiv. Nuk duhet, mendoj se nuk duhet kundërshtohet.
Nga ana tjetër, studentja Elena Saves ka nga iniciativa Mendo Pakës për disa muaj me radhë duke ngjitur pllakata në më shumë hapësira publike me mesazhe sensibilizuese për barazinë gjinore, tolerancën ndërtnike dhe veçanërisht së fundmi, siç thot, për forcën e dashurisë për t'i bërë ball bashkërisht krizës së koronavirusit. Veçanërisht është e rëndësishme mirëkuptimi ndër sjell, dashuria, pasi pikërisht dashuria është forca më e madhe në botë që ndihmon të i kalojmë çdo sfidë, madje dhe këtë situatë të vështirë që ka shkaktuar kriza e pandemisë. Thot për Radio në Evropa e Lirë Elena Savevska. Ajo thot se kriza e pandemisë ka bërë edhe më të dukshme paragjykime dhe stereotipet, duke shtuar se energjinë për realizimin e iniciativës Mendo Pakës me mesazhe sensibilizimi, veçanërisht në luftën kundër gjuhës urrëties, e gjen në synimin për të ndryshuar gjendjen e mos funksionimit, përkatësisht mosveprimit të institucioneve në këtë drejtim. Mendoj se nëse bëhen lëvizje të vogla, kjo do të kontribuojë në të mirë të shoqërisë, sepse edhe hapat e vegjël të çojnë kaq qëllimi. Andaj, mendoj se të gjithë ne duhet të kontribuojmë, qoftë edhe duke lëvizur një degës të vogël për t'u hapur rrugë ndryshimeve, thot Savevska, duke shtuar se shteti duhet të ndërmarrë masa serioze për sa i përket reformimit të arsimit, sepse siç thot, përmes një arsimimi kualitativ do të ngritet vetëdija kolektive për respektimin e të drejtave të njeriut dhe aktivizimin e të rinjve në çdo pore të shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahyaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ngjarja më e përfolur në botë këtë javë ka qenë sulmi në Kongresin Amerikan i mbështetësve të presidentit në largim Donald Trump. Turmat kanë hyrë dhunshëm në Kongres pas një fjalimi të Trumpit ku ai ka thënë se nuk do të dorëzohet dhe se nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve të 3 nëntorit. Në rubrikën tonë ekspoze kemi trajtuar po këtë zhvillim dhe kemi pyetur njohësit politik se çfarë do të thotë sulmi në Kongres për demokracinë amerikane, çfarë do të thotë ai për vetë trashëgimin e presidentit Trump. E ndjekim bashkë. Kështu është duke e mbaruar. Presidenca Donald Trumpit e rënjosur në zemrime për çari që nga fillimi i afrohet fundit me turma të dhunshme që sulmojnë Kongresin, me viktima e të arrestuar. Çfarë do thotë kjo për demokracinë amerikane e çfarë për trashëgimin e vetë Trumpit? Këto skena në Washington dikur kanë qenë të pa imagjinueshme. Fjalët për t'i përshkruar ato kanë qenë të rënda. Grushte, rebelim, kryengritje, banana republik. Me javë të tëra, presidenti në largimi i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka përmendur 6 janarin si ditë kur do të bëhen llogaritjet dhe ndahen hesapet. Në këtë ditë, ai ka thirrur mbështetësit e tij që të mblidhen në Washington dhe të sfidojnë Kongresin, i cili do të konfirmonte fitoren e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Trump nuk ka pranuar kur se i ka humbur zgjedhjet më 3 nëntor dhe pa asnjë dëshmi ka pretenduar se ato janë vjetur.
Nuk dorëzohemi kur, nuk e pranojmë kur, nuk pranohet kur ka vjedhje.
Pakor pas këtij fjalimi të mërkurë në Washington, mbështetës të dhunshëm të presidentit kanë sulmuar ndërtesën e Kongresit, kanë okupuar dhe dëmtuar zyra. 5 persona janë vrarë në dhunë. Shumë të tjerë, përfshirë zyrtarë të zbatimit të ligjit, janë plagosur. Gazetarët kanë qenë po ashtu në shënjestër dhe pajisjet e tyre janë thyerë. Bota ka vëzhguar e tronditur dhe befasuar me pamjet kaotike që mund të ishin të njohura për miliona njerëz që kanë përjetuar prezira politike, por jo dhe për Amerikën, demokracinë më të madhe në botë. Në mesin e reagimeve të shumta ka qenë ai i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, i cili ka thënë se në sytë e botës, demokracia amerikane sonte shfaqet nën rrethim. Kjo është një sulmi papar ndaj demokracisë amerikane, institucioneve të saj dhe shtetit të së drejtës. Kjo nuk është Amerikë. Rezultatet e zgjedhjeve të 3 nëntorit duhet të respektohen plotësisht. Presidenti Trump ka bërë tradhti, ka qenë një titull në gazetën amerikane Washington Post. Fundi monstruoz i presidencës së Donald Trumpit ka shkruar Financial Times. Kërdia amerikane, si kryengritësit e Trumpit e trazuan Kongresin, ka shkruar Guardian. Presidenti i zgjedhur Biden tashmë e ka marrë konfirmimin e Kongresit. Trump është dorëzuar dhe e ka thënë se do të ketë transferim të rregullt të pushtetit. Por dëmi i madh është bërë. Dhuna ka tronditur themelet e demokracisë amerikane, ka shkruar New York Times. Thomas Kullvania, analist nga Instituti Aspen, me seli këtu në Prag, ka thënë për ekspozen se situata ka krijuar një model të rrezikshëm për proceset e ardhshme zgjedhore në Shtetet e Bashkuara.
Well, I'm afraid that it certainly strengthened the hand.
Kam frikë se situata i ka forcuar duat e atyre që nuk janë të gatshëm të pranojnë humbjen. Kemi parë edhe në të kaluarën gjërat e tilla, sepse Shtetet e Bashkuara janë përçar shumë, por ato janë të pakrahasueshme me situatën e tanishme. Mendoj se tani nuk është e paimagjinueshme që politikanët të sfidojnë zgjedhjet, edhe nëse nuk kanë argumente të fuqishme apo prova të fuqishme për të sfiduar ato.
Kullvania thot se përveç Trumpit për situatën e krijuar duhen fajsuar edhe ndjekësit e tij republikan. Ai parashes se Partia Republikane do të ndahet në dy krah.
Obviously we have to blame Trump, right? Because without him we would not have this.
Pa dyshim se duhet të fajsojmë Trumpin, sepse pa të nuk do të kishim këtë kryengritje. Së paku forcat antidemokratike ndoshta nuk do të kishin shkuar as larg, por pa ndjekësit e tij në Partinë Republikane gjatë gjithë mandatit 4-vjeçar, Donald Trump nuk do të ishte aq i fuqishëm sa sot. Pra nuk është vetëm Trump përgjegjës, por e gjithë Partia Republikane. Vlerësimi im është se kjo parti do të ndahet tani në dy krah. njeri do të jetë krahu më tradicional, i cili është i gatshëm të bindet kushtetutës amerikane, ligjeve dhe vetë demokracisë. Krahu tjetër do të jetë ai populist, që do të drejtohet nga Donald Trumpi në ekzil politik. Ky i fundit është qartazi krah antidemokratik, anti-institucional dhe anti-liberal. Tani do të shohim se cili prej këtyre dy krahëve në Partinë Republikane do të mbizotrojë përfundimisht. Unë vërtet nuk e di, por jam goxha pesimist. Wings
in the Republican Party will eventually prevail, and I don't really know, but I'm pretty pessimistic.
Së paku 14 senatorë republikanë dhe rreth 140 antarë republikanë të dhomës së përfaqësuesve kanë bërë përpjekje të sfidojnë rezultatet e disa shteteve që kanë nxjerrë Joe Bidenin fitues. Por ky vendim i tyre i ka ndarë edhe vetë republikanët. Nën presidenti Mike Pence ka thënë një deklaratë me shkrim se kushtetuta nuk e lejon atë që ta ndryshojë rezultatin e zgjedhjeve dhe fitoren e Bidenit. Presidenca i përket popullit amerikan dhe vetëm atij, ka thënë Pence. Në këtë frymë shprehur edhe udhëheqësi i republikanëve në Senat, Mitch McConnell.
The voters, the courts,
votuesit, gjykatat dhe shtetet kanë folur, që të gjithë kanë folur. Nëse i kalojmë ato, ne do ta dëmtonim Republikën tonë përgjithmonë.
If we overrule them, it would damage our republic forever.
Sulmi në Kongres ka çuar në thirrje të disa ligjënësve amerikan për largimin e Trumpit nga detyra përpara se pasardhësi i tij zgjedhur Joe Biden të bëjë betimin më 20 janar. Sa është i mundshëm ky skenar? Përgjigjet Thomas Kolvania.
I don't think so. I don't think it is possible, although it should be done.
Nuk mendoj se është mundur, edhe pse do të duhej të ndodhte. Mendoj se duhet të ketë përpjekje serioze për ta larguar nga zyra, qoftë përmes procesit të njohur si impeachment, qoftë duke u thirrur në amandamentin 25 të Kushtetutës Amerikane, në bazë të cilit qeveria amerikane dhe nën presidenti do ta shpallnin Trumpin të paaft për kryerjen e detyrave. Nuk mendoj se kjo është reale të pritet për shkak të mungesës së kohës. Por procesi do të duhet të niste së paku si gest simbolik, sepse SBA-ja duhet të ketë në mendje integritetin e saj institucional. Kongresistët, senatorët dhe antarët e kabinetit duhet ta thonë se kjo është krejtësisht e papranueshme, sepse në të kundërtën po krijohet një precedent i rrezikshëm për të ardhmen.
Because otherwise we are creating a dangerous precedent for the future.
Disa jashtë SBA-s tashmë janë inkurajuar nga ato që kanë parë më 6 janar në Washington. Udhëheqësi pro-serb dhe pro-rus i lëvizjes për ndryshimin në Malë të Zi, Nebojša Medojević, ka thënë se Trump është presidenti i parë pas John F. Kennedy që kundërshton anarkinë dhe udhëheqësit në hije. Ata është dashur të organizojnë vjedhje masive zgjedhore dhe ta shkatrojnë demokracinë për ta ndaluar atë, ka thënë Medojević, duke i mbështetur pretendimet e pabazë të Trumpit për mashtrime në zgjedhjet e 3 nëntorit. Në Ukrainë, Serhei Kortki, udhëheqës i lëvizjes djathiste Azov, i ka mirëpritur trazirat në SBA duke përdorur terma të hapur racist. Të bardhët, më në fund kanë vendosur të veprojnë dhe të marrin kontrollin e Kongresit. Kjo është mirë edhe pse këtë herë mund të mos çojë diku, por mendoj se kjo na jep shanse. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka cilësuar rebelimin e 6 janarit si një nga ditët më të errëta në historinë e Amerikës.
Like so many other si shumë amerikanë të tjerë, unë jam vërtet i trënditur dhe i trishtuar që kombi ynë, për kaq kohë një fener drite dhe shpresë për demokracinë, ka ardhur një moment kaq të errët.
Joe Biden, 78 vjeç, do të bëhet në 20 janar presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara. Ai është zotuar se do të jetë udhëheqës si të gjithëve, demokrat e republikan. Bashkimi i kombit do të jetë shumë i vështirë, sidomos pas rebelimit më 6 janar, thot Thomas Kolvania, analist nga Instituti Aspen. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.